Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2018. gada 13. decembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā Sociālo un darba lietu komisija. Likumu grozījums darba likumā 12. Saeimas likuma projekts 26 LP 13 otrreizēja caurlūkošana lūdz izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam Sociālo un darba lietu komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Likuma projekts no sēdes darba kārtības izslēgts. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu zemes pārvaldības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāts Uldis Augulis informēja, ka ir atsaucis parakstu likumprojektam transporta enerģijas likums, līdz ar to likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības? Ir iebildumi, tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā tiktu iekļauts likumprojekts nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 15 atturs nav. Līdz ar to likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumā darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību un prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kola Krauzes kaimiņa Dombrovas Dzintara iesniegto likuma projektu grozījumi likumā diasporas likums, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, lai būtu pilnīga skaidrība, kas tas par likuma projektu, man gribētos jūs informēt, ka šogad 1. novembri 12. Saeima pieņēma diasporas likumu. Tas vēl nestāja spēkā, spēka stāšanas diena 1. janvāris. Un šajā likumā ir definēts, kas ir diaspora. Trešajā lasījumā bija iesniegti trīs priekšlikumi. Kā definēt diasporu? Pirmais priekšlikums, ko iesniedza Dombrova kungs, netika atbalstīts, bet bija arī priekšlikumi no juridiska biroja un bija priekšlikums no ārlietu komisijas. Nobalsojam par tiem priekšlikumiem un sanāca tā, ka par juridiskas birojas priekšlikumu nobalsoja 42 par, 42 pret, 3 atturējas. Par ārlietu komisijas priekšlikumu nobalsoja 45 par, 44 pret, 2 atturējas. Tad proti vienprātības nav, viedokļi ir atšķirīgi. Par ko ir strīds? Strīds par to, kā mēs saprotam diasporu. Nav šaubu un visi piekrīt, kā diaspora iekļauj. Ietver sevi pilsoņus, ietver latviešus, bet strīds bija par grupu, kura ir saikne ar Latviju. vai ir jāraksta vai nav jāraksta, vai ir jāparedz, ka tā ir diaspora vai ne. Ārlietu komisija uzskatīja, ka ja cilvēkiem ir saikne ar Latviju, ka viņi ir diasporas cilvēki. Savukārt, juridiskais birojs uzskatīja, ka šīs definējums nebūtu jālieto. Un, kā es jau teicu, vienprātības nebija. Likums nestāja spēkā. Protams, iespējams, ka būs problēmas, iespējams, ka būs jāgroza. Bet mums ir divas dažādas pieejas. Ko izdarīja iesniedzēji? Viņi paņēma vienu viedokli, bez apspriešanas komisija, uzskatot, ka 13. Saima iespējams domās jau citādāk, un iesniedzot to, nosakot un norādot, ka tas ir priekšlikums, kas pilnveidos definīciju. Manuprāt, tāda pieeja pēc būtības nav pareiza. Jo ja mums ir divi dažādi viedokļi, tad būtu ļoti loģiski sasaukt ārlietu komisiju, vai, piemēram, runāt par to sālietības komisiju, pieteikt abus variantus, izrunāt, un tad Saima jau izlemtu, kurš no tiem diviem variantiem ir labāks, ja ir tāda vajadzība. Iespējams, ka ir trešais labākais variants. Sagaidīt, nu, teiksim, pusgadu, gadu nodzīvot, paskatīties, kā likums strādā, un pēc tam lemt par grozījumiem. Līdz ar to es tiešām domāju, ka tagad virzīt priekšlikumu nebūtu pareizi. Es arī dzirdēju viedokli, ka nekādu problēmu nebūs. Virzīsim šo, pēc tam palabosim. Šajā gadījumā tas nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka iesniegtais likuma projekts ir viena jautājuma likuma projekts. Un šeit ir koncepts uz sašaurināšanu. Mēs nevaram pēc tam izņemt šo konceptu un ielikt kādu citu. Līdz ar to es aicinu pirmkārt izdebatēt to jautājumu un pēc tam pieņemt lēmumu. Nākamajā gadā, 16. Janvārī, sabiedrības sālietības komisija, mēs plānojam runāt par diasporas politiku. Es aicinu ārlietu komisijas vadītāju un visus pārējus cilvēkus uz sēde, kur mēs runāsim, diskutēsim un pieņemsim lēmumu. Un ja mūsu komisija vai jūsu komisija nolēms, ka tādi grozījumi ir vajadzīgi, tad komisijas vārdā būs iespēja tos virzīt un pieņemt jaunu likumu. Bet vienkārši rīkoties tā, ka rīkojas kolēģi, manuprāt, tas nav kolēģiāli, un līdz ar to es lūdzu priekšlikumu to likuma projektu neatbalstīt. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Labrīt, kolēģi. Pavisam īsti replika uz jūdienu pausto, nu, nodošanu izskatīšanai komisijai tieši to arī veicināt plašas debates un diskusijas. Es vienkārši nesaprotu, kā tas ir kaut kā pretrunā koleģialitāte, ko jūs pieminējāt. Bet, nu, ir arī cits skatījums uz šo jautājumu. Tātad vispirms aicinu izskatāmo jautājumu skatīties ar vēsu prātu un domāt racionāli, nevis emocionāli. Nedomāt par kādiem mistiskiem argumentiem, bet par juridisko problemātiku. Iesākumā neliels ieskats nesenā vēsturē, lai arī kolēģi, kuriem līdz šim nebija tieši saistības ar diasporas likumu, un tā veidošana saprast, kādēļ šie grozījumi tika iesniegti Saimā. Pēdējā 12. Saimas sēdē tika apstiprināts diasporas likums, un plašas debatēs raisījās par terminu diaspora definīciju, un gal galā likumu diasporā tika definēta kā ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi. Tik plaša definīcija komisijā neatbalstīja un aicēja neatbalstīt ne iekšliet ministrija, ne kultūras ministrija, ne varam, ne Latvijas pašvaldību savienība, ne arī, kā būsiet informēt savos e-pastos, Pasaules brīvo latviešu apvienību. Saimas juridiskais birojs vairāk kārt ar konkrētiem piemēriem norādīs šīs definīcijas neatbilstību. Pati ārlietu komisija sākotnēji otrajā lasījumā izstrādāja juridiski korektu definīciju, bet tad, pamatojoties uz neskaidru argumentāciju, atgriezās pie tās pārskatīšanas un iebalsoja iesūtītu juridisku brāķi. Likuma termina skaidrojumam jābūt precīzam un skaidram, jo tās mērķis ir nevis sarežģīt, bet vienkāršot likuma uzsvēršanu un maksimāli ierobežot interpretācijas iespējamību. Ar šo definīciju ir izdevies paveikt tieši pretējo, jo no tās izriet, ka Latvijas diasporā praktiski var ietilpt tik viens pasaules iedzīvotājs. Vārdi citi, kam ir saikne ar Latviju, ir neskaidri. Šī saikne var būt pilnīgi jebkāda objektīva, tātad tiesiska, juridiska, un subjektīva, emocionāla un pašidentificējoša. Tas ir, teiksim, konkrētā persona var izvēlēties, vai būs Latvijas diasporas loceklis, pamatojoties uz to, vai tam, piemēram, patīk Latvijas mūzika, Latvijas nacionālā hokeja izlase, mūsu nacionālajie ēdieni un tā tālāk. Objektīva saikne ar Latviju var būt ārvalstniekiem, kuri nekad nav bijuši Latvijā, bet kuriem šeit pieder uzņēmuma kapitāla daļas, vai arī ir veikuši investīcijas. Tie var būt viesstrādnieki, personas, kurām izsniegts termiņu uzturēšanās atļaujas, personas, kuras pastrādājušas noziegums Latvijā, par kur attiecīgi izcietušas sodu un tam līdzīgi. Un ja kāds jums mēģina ieskaidrot, ka galīgi nav, un tas nav iespējams, ir gan. Izklausās absurdi, vai ne? Tā šķiet, jo tieši tāda ir šī definīcija. Tieši tādu sarežījumus paver likumā esošā definīcija. Kolēģi, daudz no jums šonedēļ saņēma vairāk vai mazāk identiskas vēstules no dažādām personām ar aicinājumu neatvērt šo likumu, kas daudzas no jums liekas ir diezgan efektīvi apstrādājušas. Vēstulēs rakstīja, ka no sākuma vajagot iedarbināt diasporas likumu, ka likuma atvēršana faktiski nozīmē likuma iesaldēšanu, ka likuma atvēršana apstādinās finansējumu dažādām aktivitātēm. Tīri acu un ausu gaišumam nekas tāds nenotiks. Diasporas likums stāsies spēkā 2019. Gada 1. Janvārī. Tiem, un jūs zināt, kas jūs esat, kuri apzināti maldina gan deputātus, gan sabiedrību, tiem, kuri apzināti izplata viltu ziņas un manipulē ar sabiedrisko domu, izplatot dezinformāciju, tas ir patiešām zemiski. Man pat nedaudz nērti jūsu vietā. Grozījuma diasporas likumā ir iesniegta ar mērķi mainīt esošo definīciju Saeimas juridiskā biroja sākotnēji virzīto juridiski atbilstošāko versiju, kurā diaspora ir ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojuši Latvijas pilsoņi, latviešu līvi un personas, kur augšupējošie radinieki ir latviešu vai līvi, kā arī to ģimenes locekļi. Protams, varam runāt dažādos skaitļos saukļos par atvērto latvietību un ka visi ir latvieši, jā, izklausās labi, bet interesanti, ko ar šīm frāzēm darīs tie, kuriem likums būs jāievieš, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki. Skaidrība un precizitāte diasporas termina gadījumā īpaši ir svarīga tāpēc, ka diasporas likumai paredzētu virkni atbalstu pasākumu diasporas locekļiem. Aicinu jūs neradīt iespēju potenciāliem juridiskiem sarežģījumiem, neradīt haosu likuma praktiskā iedzīvināšanā valsts un pašvaldību iestādēs, un tāpēc atbalstīt diasporas likuma atvēršanu, lai tā nodrošinātu, ka mums ir juridiski korekta un nepārprotama definīcija tam, kas ir Latvijas diaspora. Atstājot esošo diasporas termiņu definīciju, mēs apzināt, ka augstākā likumdevēja vara Latvijā atstāsim juridisku brāķi jaunā, citādi kvalitīvā un ļoti vajadzīgā likumā. Aicinu atbalstīt nodošanu izskatīšanai komisijās. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā diasporas likums nodošanu ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 73 atturas nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi darba aizsardzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dombrovska, Švecovas, Ločmelas, Luņovas, Goldbergas, Kucina un citu iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāta Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu vairāk apsvērumu dēļ. Vispirms daži argumenti par formu, pēc tam par saturu. Par formu, ja mēs atbalstīsim šo likuma projektu, kas paredz pārplānot šeit Saeimā sēžot makroekonomikas prognozes, lai tādā veidā radītu papildu fiskālo telpu, mēs būsim šķiet pirmā valsts Eiropā, kur varbūt pasaulē, kur makroekonomikas prognozes noteiks politiski, ieturot ar pirkstu gaisā, nevis ekspertu līmenī. Šobrīd ir regula arī, kas nosaka kopēju budžeta veidošanas princips, kur ir noteikts, ka makroekonomikas prognozes nosaka neatkarīga institūcija, profesionāļi, eksperti, vērtējot visus apsvērumus, ne tikai to, cik daudz naudas mums vajadzēs nākamajā gadā. Mūsu gadījumā tā ir fiskālās disciplīnas padome. Otrs, ar šādu priekšlikumu, kur it kā mēs radām fiskālo telpu, nekāda papildu nauda nerodas. Makroekonomikas prognozes mainot, ir jāmaina arī visi pārējie fiskālie noteikumi, kas rezultātā novedīs pie tās pašas fiskālās telpas, kas mums jau šobrīd ir nākamajā gadā, tas ir ar mazu mīnusu. šāds priekšlikums pēc būtības ir kā tāds viltus burvju mākslinieka uzstāšanās, kur burvju mākslinieks parāda kociņu, kur saucam ap makroekonomikas prognozēm, ir melna cepura un viņš soli jums uzburt zaķi, apmēram 8 miljonu vērtībā. Un tikai pēc tam, tad, kad tā cepura būs jau jums nodot, lai jūs to zaķi vilktu ārā un tās dāvanas visiem solīt, jūs sapratīsiet, ka tur nekāda zaķa nav. Tas ir par jēgu. Nekādus 8 miljonus mēs šādā veidā nevaram radīt. Trešais, kolēģi, es saprotu ļoti, kādēļ saskaņa, kura sēž tādā sarkano līniju žodziņā, sniedz šāds priekšlikums. Galvenā motivācija, protams, ir izteikt populārs priekšlikums, kuriem grūti ir atteikt tādā veidā, radot jucekli un haosu. Bet, kolēģi, tie, kas tās sarkanās līnijas vispārējiem, mēs esam novilkuši, man šķiet, ka tas ir tas, kas jāsaprot mums. Nedrīkst klausīties saldējās sirēnu balsīs un atbalstīt šādas priekšlikumus, jo tas būs tas, kas radīs haosu un kas ļaus viņiem teikt, ka neizdevusies valsts haoss radīts nekārtības, es tev aicinu neatbalstīt pēc formas, pēc satura. Ar šiem nedaudz vairāk kā 8 miljoniem nevar atrisināt tās lietas, kas ir sasāpējušas šobrīd medicīnas jomā. Veselības ministrija ir aprēķinājusi, ka, lai nodrošinātu nākamajā gadā 20% atalgojumu pieaugumu, ir vajadzīgi 87 miljoni. Protams, ka tas būtu jārisina jaunajai valdībai, bet tā kā jauno valdību mēs varbūt tagad kaut kur pie apvāršņa vien redzam, tad nākamajā nedēļā veselības ministrija nāks ar priekšlikumu, kā saprātīgi, nepārkāpjot arī fiskālo disciplīnu, šos līdzekļus nākamajā gadā nodrošināt. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, tas var kaitēt vienīgi mūsu valsts reputācijai, kur pārkāps tādā veidā arī fiskālās disciplīnas noteikums, kas var ietekmēt arī mūsu kredīta reitingus, saglabāt vēstu prātu un risināt jautājumus pēc būtības. Nevis ar kādiem viltu zaķiem. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Augsti gūta tie kolēģi. Es neplānoju runāt par šo likumprojektu, bet tomēr. Pirmā kārta mēs runājam nevis par likumprojektu atbalstīšanu vai neatbalstīšanu, bet par to nodošanu komisiju. Otrkārt, es gribu to vēlreiz pateikt jums lielu paldies par šo Saeimas lēmumu piešķirt vairāk nekā 8 miljonus eiro neatliekamai medicīnas palīdzībai. Kā jūs redzējuši, medici to arī ļoti novērtējuši. Pēc kolēģi, šodien nav tik lielas nozīmes, vai Saeima atbalstīs vai nu neatbalstīs šā konkrēta likumprojekta nodošanu komisijām. Šī kauja pa lielam par NMPD pa lielam ir beigusies. Tālāk par dažām tehniskajām lietām. Es jau pateicu kādreiz, ka tā ir aksioma, ka ja ir augstaka iekšzemes koprodukta izaugsmes prognoze, tad tas nozīmē, ka arī nodokļu ieņemumi ir lielāki. Kā var apgalvot kaut ko pretējo? Nu, labs jautājums. Es domāju, ka mēs pēc kāda laika redzēsim, vai finanšu ministrija, vai no Danas Rīnces Ozolas vadībā, vai no ar kādu citu ministri, tiešām pārskatīs makroekonomiskās izaugsmes prognozes atbilstoši Eiropas komisijas pēdējai prognozei. Esmu pārliecināts, ka mēs redzēsim, ka tas tiks pārskatīts, un ka tie būs nevis pašreizie 3%, bet 3,2%. Un mēs noteikti arī redzēsim, ka atbilstoši tam paradīsies arī lielāki nodokļu ieņemumi. Kad tas vienmēr arī notiek. Un ja mēs runājam par haosu un jūcikli, tad varbūt finanšu ministri varētu paskaidrot, kā tas var gadīties, ka no vienas puses veselības ministre no televizoru ekrāniem runa par to, ka lūk, ir atrasta nauda mediķu atalgojumu palielināšanai par 20%. Bet no otras puses, nākamajā dienā finanšu ministra budžeta komisijas deputātiem apgalvo, ka nekādas naudas nav. Vai varētu lūdzu šo jūcikli lūdzu paskaidrot? Es domāju, ka medicī šo paskaidrojumu ļoti gaida. Vai tā nauda tomēr ir vai nav? Paldies!
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. Un 2020. Gadam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturs nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apveceļš īstenošanai, nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Petrāvičs kundze, runāsiet par vai pret? Pret pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, nenodot komisijām izskatīt šo jautājumu, jo problēma ir atrisināta, un es par šo jautājumu ziņošu 37. Dienas darba kārtības jautājumā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu, balsot pret. Paldies.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 70 atturs nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi vēlētāju reģistru likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, ir priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi vēlētāju reģistru likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un izskatīt kā pirmo sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Inesei Lībiņai Ignerei no šā gada 6. Decembra līdz 10. Decembrim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Ineses Lībiņas Egneres iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 6. Līdz 10. Decembrim. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Arvilam Ašerādenam no šā gada 7. Decembra līdz 10. Decembrim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Arvila Ašerādena iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 7. Līdz 10. Decembrim. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Kolēģi, darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Un tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ivar Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Edgara Kucina, Vitālija Orlova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Jāņa Ādamsona, Vladimira Nikonova, Ivana Klimentjeva pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ministru kabineta 2018. Gada 24. Aprīļa rīkojumā numurs 172 izveidotās darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai noteikto darba uzdevumu. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem, iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēji vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Vakar mums bija tāda hrestomātiska pieprasījuma komisijas sēde. Principā jau nekas jauns. Izskatījām pieprasījumu par subsidētās elektroenerģijas ekonomikas ministrijas īstenotās atbalsta schēmas tiesiskumu un likumību. Lai gan šis pieprasījums tika iesniegts gandrīz pirms trim nedēļām, pat uz pieprasījumu izskatīšanas dienu ekonomikas ministrija nebija spējīga atbildēt rastiski ne uz vienu no jautājumiem. Arī tad, kad mēs komisijas sēdē sākām par to diskutēt, šie jautājumi, pieprasījumi jautājumi bija par konkrētiem tiesiskuma aspektiem. Cik tiesiski tiek veiktas kaut kādas konkrētas ekonomikas ministrijas darbības, piešķirot šo atbalstu. Tika lūgts nosaukt precīzas tiesību normas, kas pamato, ka ekonomikas ministrija rīkojas tiesiski. Ekonomikas ministrija nespēja nosaukt nevienu no šādām tiesību normām. Tā diskusija mums bija līdzīga kā anekdotē, kad sarunājas divi draugi, viens saka, dzirdēja, ka tev bija uzbrukusi haizivs. Viņš saka, jā, taisnība. Viņš saka, un kad viņa tev esot kaut ko nokodusi, nē, tā nav taisnība. Tad jautājums bija konkrēti pateikt, kas ir bijis nokosts. Uz to mēs tā arī dabūjām apmēram šādu līmeņa diskusiju. Kad ekonomikas ministrija tika jautāts, kāpēc viņa augsti vadītā darba grupa nebeidza OIK darba grupu, ko es dzirdēju, ka viņa strādājas vairākus mēnešus, nav veikusi esošās OIK sistēmas tiesiskumu novērtējumu, ekonomikas ministrs paziņoja sekojošo. Mums nebija ministru kabineta uzdevuma sniegt visaptvarošu juridisku izvērtējumu par šo OIK sistēmu. Es nosaucu jums to uzdevumu, ko man uzdeva ministru kabinets. Mēs viņu precīzi izpildījām. Jautājumu par tiesisko izvērtējumu, kāpēc tas netika ietverts domāts. Lūdzu tad aiciniet ministru kabineta vadītāju premjeru Kučinski un lūdzu prasiet viņam šo jautājumu. Tad mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu Kučinskim un lūdzam viņam paskaidrot, kāpēc šī rīkojumā, kas tika uztaisīts darbu grupai, tiesiskuma izvērtējumu šīs sistēmas vispār netika uzdots izvērtēt. Un mēs viņam arī jautājam, vai jūs uzskatiet, ka šīs atbalsta sistēmas tiesiskuma izvērtējums nav nepieciešams, lai kompetenti un atbildīgi lemtu un īstenotu tālākos veicamos pasākumus šīs atbalsta sistēmas sakārtošanai. Ja jūs tā neuzskatot, lūdzu iesniedziet šo izvērtējumu, jo ekonomikas ministrija mums šo izvērtējumu nespēja iesniegt. Gaidīsim premjera atbildes un iespējams arī pašu premjeru. Paldies.
Paldies, tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēta pārstāvja Artūra Zepa apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Labrīt, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Augstskola likuma 66. Panta pirmā daļa tajā redakcijā, kas būs spēkā no 2019. Gada 1. Janvāra, nosaka, ka augstākās izglītības padomes sastāvā ir viens deleģēts pārstāvis no Latvijas Universitāšu asociācijas. Latvijas Universitāšu asociācija ar 2018. Gada 14. Septembra vēstuli darbam augstākās izglītības padomē ir deleģējusi Artūru Zepu. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis ir virzījis ar savu pavadvēstuli šo kandidatūru apstiprināšanai Saeimai. Šo jautājumu izskatīja Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija un sagatavoja lēmumu projektu, kas nosaka apstiprināt augstākās izglītības padomes sastāvā Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēto pārstāvi Artūru Zepu, nosakot, ka lēmums stājas spēkā 2019. Gada 1. Janvārī. Lūdzu Saeima apstiprināt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēta pārstāvja Artūra Zepa apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas studentu apvienības deleģētas pārstāvis Justīnas Širīnas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Augstskola likuma 66. Panta pirmā daļa nosaka, ka augstākās izglītības padomes sastāvā ir viens deleģēts pārstāvis no Latvijas studentu apvienības, un saskaņā ar augstskola likuma 68. Panta otro teikumu studējošo pārstāvi pilnvaru termiņš ir 2 gadi. Ņemot vērā to, ka Latvijas studenta apvienības pārstāvi Arkādijas Zvaigznes pilnvaru termiņš 2016. Gada 22. Decembrī apstiprinātās augstākās izglītības padomes sastāvā beigsies šī gada 22. Decembrī, Latvijas studenta apvienība ar 2018. Gada 19. Novembra vēstuli darbam augstākās izglītības padomē ir deleģējusi Justīni Širīni. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis šo kandidatūru ir virzījis apstiprināšanai Saeimā. Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja šo kandidatūru un sagatavoja lēmumu projektu. Apstiprināt augstākās izglītības padomes sastāvā Latvijas studenta apvienības deleģēto pārstāvu Justīnu Širinu, nosakot, ka lēmums stāsies spēkā 2018. Gada 22. Decembrī. Komisijas vārdā aicina apstiprināt šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas studenta apvienības deleģētas pārstāvis Justīnas Širinas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju un delegācijas vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju un delegācijas vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas delegācijas vadītāju un delegācijas vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas delegācijas vadītāju un delegācijas vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas delegācijas vadītāju un vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas delegācijas vadītāju un vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 15 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Vidusjūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vidusjūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā priekšlikumi par iepriekšējās saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Saskaņā ar saimes kārtības ruļu 39. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likumprojekta piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. Komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, kolēģi! Komisijā izskatījām iepriekšējā saimā izstrādāto likumprojektu piespiedu dalītā īpašumā privatizētās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. Mazliet pastāstīšu par likumprojektu jēgu un būtību. Piespiedu dalīties īpašums Latvijā ir izveidojies zemes reformas un valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas gaitā, kad īpašuma tiesības uz agrāk piederējušo zemi tās vēsturiskās robežās atjaunoja tās bijušajiem īpašniekiem. Un šajā procesā bija iespējami saskaņā likumu zemes reformu regulējušiem normatīviem aktiem bijušiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem bija tiesības izvēlēties pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, pieprasīt nodot īpašumā vai piešķirt lietošanā līdzvērtīgu zemes gabalu, vai arī saņemt vienreizēju kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā. Šīs ieviestās kārtības rezultātā uz šodienu, ja mēs analizējam specifiski tikai tos gadījumus, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā mājām, tad mums ir izveidosies situācija, kad 3677 daudzdzīvokļu mājas atrodas uz 3677 zemes īpašumi atrodas, uz tiem atrodas 110 tūkstoši, vairāk kā 110 tūkstoši dzīvokļi. Un no šīs, kuras šobrīd atrodas tādās piespiedu zemes nomas attiecībās. Ja mēs vērtējam naudas kā izteiksmē, tad šī zemi vērtība, uz kurām atrodas šie dzīvokļu īpašumi, pēc ministrija datiem svārstās no 130 līdz 180 miljoniem eiro. No visiem iepriekšējiem likumprojektiem, kad radās šī situācija, nepārprotam ir secināms tas, ka piespiedu dalītais īpašums bija sākotnēji domāts kā tāds pagaidu stāvoklis, kam būtu jāizbeidzās. Bet, kā mēs redzam, šobrīd nekas īsti tā līdz galam nav izbeidzies. Pastāv ļoti liela problemātika to, kad iedzīvotājiem ļoti grūti vienoties un pastāv šobrīd esošā likuma kārtība, paredz arī pirmkārt tiesības un dažādas citas instrumentas, kas iedzīvotājiem varētu arī ļaut pašiem iziet no šīs situācijas, bet praksē, diemžēl, tas nenotiek. Ir pirmkārt tiesības dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuras ļoti grūti izmantojams, lai to izmantot nepieciešams 100% balsojums. Bet praksē mums ir tās situācijas bieži vien iegūt visu dzīvokļu īpašumu lēmumu, kādā jautājumā ir neiespējami, jo daļa no tiem atrodas ārpus valsts, daļa ir miruši, mantojuma procesa nav noslēdzies, kā arī mantojuma nav iecelta aizgājuma un dažādi praktiski dzīves gadījumi vai vienkārši nokārtot zemes grāmatu vai kas, kāpēc šo te tīri arī praktiski iemesli dēļ nav iespējams izpildīt, kā arī ņemsim vērā to, ka lielākā māja Latvijā šobrīd ir 400 dzīvokļu īpašumiem un tur savākt tādu 100% balsojumu praktiski neiespējami. Komisijā bija iesniegts arī 2015. Gada likumprojekts, un tāpēc arī komisija nolēma atbalstīt vienu no diviem likumprojektiem. Šis ir komisijas izstrādātais likumprojekts, un es izstāstīšu būtiskākās lietas, ar ko atšķirās viņas no 2015. Gada likumprojekta, kuru komisija nolēma neatbalstīt. Tātad 2015. Gada iesniegtajā likumprojektā atšķirībā no tā, šis likumprojekts paredz beztermiņu izpirkuma tiesības, esamība privadzēt daudzdzīvokļu dzīvojumu māku īpašniekiem. Tāpat atšķirībā no 2015. Gada likumprojekta paredz atteikties no hipotēkas nostiprināšanas par labu nesamaksājušiem dzīvokļu īpašniekiem. Tāpatām arī tā kā izpirkuma tiesība būs beztermiņa. Tas paredz arī tik tiešām potenciāli iespējamību, ka visi daudzdzīvokļu māju īpašnieki un zemes īpašnieki varētu apvienošos te īpašumus pretstatā 2015. Gada likumprojektam, kur jau tas pašā likumprojektā bija paredzēts, tie varētu būt tikai 35%. Un likumprojekts paredz arī valstī iespēju sniegt atbalstu dzīvokļu īpašniekiem finansējumu piesaistē izpirkuma cenas samaksē. Un par pašu likumprojektu galvenie punkti. Likumprojekts aptver šādu regulējumu. Ievieš speciālu izpirkuma tiesību uz likuma pamatu piespied dalīt īpašumu ēkas īpašniekiem uz izpērkamo zemi. Kārtība un princips, kā tiek noteikti un reģistrēta izpērkamā zeme un kā tiek aprēķināta izpērkamās zemes cena. Kārtība un noteikums, kā daudzdzīvokļu mājas īpašnieki izmanto savu izpirkuma tiesību. Valsts tiesības sniegt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem, lai iegūtu finansējumu izpirkuma cenas samaksai. Tāpat dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības slēgt līgumu visu dzīvokļu īpašnieku vārdā, lai iegūtu finansējumu izpirkuma cenas samaksai. Būtiskākos nosacījumus izpērkamās zemes un zemes īpašniekiem paliek pieliekošās zemes kadastrālai uzmērīšanai un kārtību un noteikumu dzīvokļu īpašnieku īpašumu tiesību uz izpērkamo zemi nostiprināšanai zemes grāmatā, izpirkuma cenas samaksas kārtības zemes īpašniekiem un personu, kurām par labu nostiprināt hipotēku uz piespiedu dalīt īpašumu zemes gabalu tiesību aizsardzību. Šis ir tas, kas ir tie galvenie pamatprincipi šajā likumprojektā, ko komisija nolēma pārņemt. Tomēr man komisijas vārdā jāsaka arī, ka komisijā pastāv arī dažādas citas versijas kādā veidā šo te problemātiku var izcināt. Tādēļ mēs esam vienojušies par to, ka mēs arī organizēsim tādu plašāku apspriedu, tā varētu būt arī kāda konference, kur ekspertu līmenī mēs šīs te dažādās idejas kā izanalizēsim, izrunāsim, lai nonāktu pie vienota redzējuma, kādā veidā šo jautājumu risināt. Atgādināšu to vairāk kā 20 gadu nav izdevies šo jautājumu atrisināt, un tāpēc vajag tādu diezgan nopietnu pieeju, kas varētu būt tiešām tāds konferences veids, kad izrunāšos galvenos iespējamos virzienus. Iespējamie virzieni minēšu divus papildus versijas, piemēram, kad izpērk valsts vai pašvaldību iedzīvotājiem šos īpašumus, tāds variants arī pastāv, kas, protams, kaut ko arī maksā. Tāpat ir iespējams, ka katrs īpašnieks pats izpērk tikai savu daļu. Un arī tāda versija pastāv, un visas šīs te iespējas mēs apskatīsim arī komisijas sēdēs. Tāpat būtiski minēt, ka šajā likumprojektā ietvertā izpirkuma cena ir atbilstoši, no anotācijā arī norādīts šis izvērtējums, ir atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam par atsevināšanu. Kā arī Eiropas cilvēktiesība tiesa norādījis, ka veicot nekustām īpašam piespiedu atsevināšanu, parasti nepieciešama kompensācija, kuras apmērs ir saprātīgs vai saistās ar tās vērtību, kas šajā gadījumā ir izdarīts. Jā, paldies. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasītā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturas 1, tātad likumprojektu turpinās izskatīt 13. saimā, 12. saimā atbildīgā par to bija valsts un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā, iebildumi nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. marts.
13. marts, ja? Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 13. marts. Saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. pantu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Viktors Valēns.
Kolēģi, arī šis likumprojekts saistīts ar iepriekšējo likumprojektu. Mēģināšu varbūt mazliet īsāk pastāstīt par to, bet jums jāņem vērā to, ka šie jautājumi 5 reizes ir atradušies Satversmes tiesā, tāpēc arī šodien es tā mazliet vairāk pastāstu par to visu, jo arī šis likumprojekts visticamāk nonāks Satversmes tiesā pēc tam, kad mēs viņu pieņemsim. Tur ir ļoti daudz ieinteresētās puses ar dažādiem viedokļiem. Šis likumprojekts ir saistīts likumprojekts. Šajā likumprojektā tiks iestrādāta arī norma, kas par procentiem, ko maksā tajos gadījumos, ja iedzīvotāji nespēja vienoties. Šobrīd saima noteik uz 3%, pakāpjums ceļ uz 3%, ko Satversmes tiesa ir atcēlusi, pamatojot to, ka šie te procenti noteikti neizvērtējot likumprojektu pēc pamatīgāk. Šobrīd komisija nolēmusi šo te veikt rūpīgāku izvērtējumu pie šīm normām atgriezties, tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozību likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Izskatīšanu, tad likumprojektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. saima atbildīgā par to bija valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā, iebildumi nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. februārs.
Paldies, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2019. gada 13. februāris. saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāte Karina Sprūde.
Tā piedāvāta līkuma par interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbība, 14. panta, pirmās daļas redakcija precizē ziedojuma definīciju, nosakot, ka par ziedojumu var būt manta, tā izskaita finanšu līdzekļu, pakalpojums, tiesības un citāda veida labumi. Arī šīs līkuma grozījumi tiek nosaka, ka ziedojuma šā likuma izpratnē ir uzskatāms par publiski tiesiskajām attiecībām starp ziedotāju un publiskas personas institūtu, kas ziedojumu ir pieņēmusi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies.
Grozījumu likumojam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā numuru 150 LP 13 izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturs nav. Likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. Atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīgā 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma termiņš ir 2019. gada 13. februārī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2019. gada 13. februārim. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā numurs 156 LP 13 izskatīšanu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Karina Sprūde.
Jā, likuma ir paredzēts neparprotami noteikti, ka iereģim iekšlietu ministrijas sistēmas, iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālu dienesta pakāpe un citam likuma 7. panta 6. daļa minētiem valsts amatpersonu ir tiesības brīvi savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu arodbiedrība, neprasot publiskas personas institūcijas vadītāja atļaujumu. Kā arī. Likuma 4. panta ir skaidrots valsts amatpersonas jēdziens. Likuma 4. panta pirmā daļa ir noteikti konkrēti valsts amatpersonu amati, piemēram, iereņi, karavīri, saimes deputāti, pašvaldības domes deputāti, kuru amata nozīmība izriet no šo personu pilnvaru apjoma. Šobrīd likuma nav noteikta deklarācija publiskas pieejamības termiņš. Šobrīd publiski pieejams ir gan tādu valsts amatpersonu deklarās, kuras jau sen beigušas pildīt amata pienākums, gan pat mīrušu valsts amatpersonu deklarācijas. Ņemot vērā, ka šādos gadījumos nav tiesiska pamata šo personas datu publiski pieejamībai, likumprojekts noteic, ka deklarācija ir publiski pieejamas 5 gadus no attiecīgas deklarācijas publicēšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā numurs 156 LP 13 izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturs nav. Tad likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima, 12. atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma termiņš 2019. gada 13. februāris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz 2019. gada 13. februārim. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi zemes pārvaldības likumā izskatīšana. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija izskatīja 12. Saeimā iesniegto likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā un atbalstīja šī likuma projekta izskatīšanu turpmāk 13. Saeimā. Grozījumi īsumā paredz precizēt nosacījumu zemes lietošanas kategorijas maiņai atkarībā no zemes kvalitatīvā novērtējuma, risina pašvaldību jautājumus un arī rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piederību pēc to izvērtēšanas par piekritību valstī, tiek arī paredzēta jauna kārtība, kādā tiks veikts augsnes monitorings lauksaimniecības un meža zemēm. Pamatojoties uz kārtības ruļu 39. Pantu, komisija lūdz turpināt 13. Saeimā šo likumprojektu grozījumi zemes pārvaldības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zemes pārvaldības likumā. Izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts, un tātad likumprojektu turpinās izskatīt 13. Saeima. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Piedāvājam termiņu 18. Janvāris 19. Gads.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. Gada 18. Janvāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, labrīt, kolēģis, labrīt, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi no 12. Saeimas mantotu likuma projektu. Tas ir pilnīgi jauns likums, nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums, ko ir sagatavojis un iesniedzis ministru kabinets. Jāsaka, ka līdzīgu likumprojekti vai mēģinājumu regulēt nekustamā īpašuma darījuma starpnieku nozari jau Saeima strādā 4. Sasaukumu, kā mēs tikām informēti, tātad pietiekami ilgu laiku. Šoreiz negribētos atlikt un tikt ar šo jautājumu galā. Kāpēc tas ir svarīgi? Šis jautājums ir saistīts gan ar nelegāli iegūtu līdzekļu atmazgāšanas novēršanu, jo nekustamā īpašuma darījuma starpnieki ir šīs likumdošanas arī objekts, tiek aplūkots šai sakarā. Tam ir sakars arī ar ēnu ekonomiku, jo, kā varat iedomāties, nekustamā īpašuma jomā tiek veikt apjomīgi darījumi un, ja šie darījumi notiek nereģistrētā, nelegālā veidā ar skaidru naudu, tad ļoti daudz naudas paiet garām valsts kasē. Likumprojekts paredz izstrādāt un radīt šīs nozares tiesiskos pamatus un nodrošināt profesionālās darbības uzraudzību. Tātad ir paredzēts reģistrēt nekustamā īpašuma darījuma starpniekus, jeb, ko mēs pazīstam kā māklerus. Tās var būt gan fiziskas personas, gan juridiskas personas, bet tām būs jāreģistrē savu saimnieciskā darbību, ja tās būtu fiziskās personas. Pilnīgi obligāti ir paredzēts slēgt rakstveida līgumus, un darbība bez rakstveida līguma būtu sodāms pārkāpums, par ko izslēdz no reģistra. Un virkne citu lietu, kas nosaka, teiksim, profesionālu atbildību, paredzētu profesionālās darbības apdrošināšanu un tamlīdzīgi. Iedziļināsimies komisijā šajā likumprojektā, runāsim ar nozari, kur ir piedalījusies likuma izstrādē un lūdzu atbalstīt likumprojektu izskatīšanu 13. Saeimā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Arī šajā 13. Saeimas sēdē mums ir jālem par vairāk likumprojektu pārņemšanu no 12. Saeimas, un viens no tādiem likumprojektiem ir arī šis nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums. Un atšķirībā no vairākiem citiem pārņemamajiem likumprojektiem, Tautsaimniecības komisijas sēdē, izskatot jautājumu par šī likumprojekta pārņemšanu, kļūst skaidrs, ka pat četru ministriju pārstāvjiem, kas klātienā izteicās par šo likumprojektu, nav skaidrs, par ko ir šis likumprojekts un kā tas tiks realizēts dzīvē. nebija nekādas vienprātības. Katrs runāja kaut ko citu. Tāpat, spriežot no saņemtajām vēstulēm, atšķirīgs viedoklis ir arī nozarē. Likums paredz dažādos veidos, piesedzoties ar nepieciešamību novērst naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu, apgrūtināt fiziskas un juridiskas personas ar milzīgu administratīvo slogu, lai lielajiem tirgus dalībniekiem palīdzētu ierobežot konkurenci un gūt papildu peļņu. Piemēram, personai, kas īpašnieku uzdevumā izrāda dzīvokli potenciālajiem pircējiem, būs nepieciešams reģistrēties īpašā reģistrā, ko uzturēs vēl nezinām uzraudzības iestāde. Par reģistrāciju maksāt valsts nodevu būs jāpērk obligātā apdrošināšanas polise, apdrošinot savas profesionālās darbības risku, pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas jāveic klienta izpēte, līgums ar klientu jāslēdz tikai rakstveidā, jāpiedalās vēl nezināmos un visticamāk lielo nozars uzņēmumu organizētos kvalifikācijas celšanas pasākumos, protams, maksājot par to apmeklēšanu kārtīgu samaksu. Katra gada sākumā jāsniedz atskaite par visiem noslēgtiem pakalpojumu līgumiem par iepriekšējo gadu, norādot arī informāciju par, protams, kvalifikācijas celšanas pasākumiem, kas tika apmeklēti. Kāpēc māklerim bez atbilstošas kompetences un iespējām būtu jāveic citu institūciju pienākumu? Piemēram, jāizmeklē, vai potenciālais klients gadījumā neveic nelegālas darbības. Tad jau šāds pienākums varētu arī prasīt no nekustamā īpašuma sētniekiem vai apsaimniekotājiem. Šāda pārbaude vienkārši nav iespējams veikt ar māklerim pieejamo informāciju. Protams, tīri formāli mākleris klientam var likt aizpildīt kārtējo anketu un šīs anketas kraut savā birojā plauktā. Taču anketā norādīt uz dats nekādu nebūs iespējams pārbaudīt. Un vārdā nenosauktā uzraudzības iestāde, kas lielu daļu savu funkciju ar laiku, un es domāju, ka tas ir slēptais likuma mērķis, ar laiku deleģēs lielo tirgus dalībnieku kabatas asociācijai, varētu pārbaudīt, vai visi dokumenti ir formāli, ir aizpildīti, bet ja nav, protams, sodīt un sodīt. Ir naivi iedomāties, ka šāda brīvā tirgus ierobežošana dažus lielo nekustamā īpašuma tirdzniecības starpnieku uzņēmumu interesēs ierobežos naudas atmazgāšanu vai terorismu finansēšanu. Ir maz ticams, ka hipotētiskais mākleris, kas vēlēsies apkalpot noziedzniekus un viņu skaidro naudu, veiks jebkādu reģistrāciju, formalizēs savu darbību vai kā citādi izgaismosies jebkurām Latvijas iestādēm. Runājot par darījumiem ar nekustamo īpašumu, jāņem vērā, ka jau šobrīd darījumi tiek reģistrēti zemes grāmatā, un tajos praktiski nevar iztikt bez notāru līdzdalības. Turklāt norēķini notiek caur bankām, kas jau ieviesuši stingras kontroles. Tāpēc varētu teikt, ka jau pastāv filtri, ar kuru palīdzību var novērst naudas atmazgāšanas riskus un noteikti jau nu identificēt un mazināt tos. Ja kāds vēlas uzlabot mākleru pakalpojumu kvalitāti, tad drīzāk jārunā ar atbilstošajām asociācijām, ko darīt. Piemēram, kā veicināt brīvprātīgas mākleru sertifikācijas? Kādu atbalstu asociācijas gribētu saņemt no valsts, lai tās veicinātu? Kā uzlabot jau esošos filtrus noziedzīgi līdzekļu legalizēšanas riskiem, pievēršoties notāriem vai bankām, kas jau ļoti skrupulozi kontrolē visu darījumus? Manuprāt, Latvijā jau tā pēdējos stagnācijas gados ir bijusi tendence ieviest jaunus un nepārdomātus regulējumus pa labu un pa kreisi. Tāpēc argumentiem, lai virzītu jaunu kādas nozares regulējumu, pie tam tādu, par kuru nav vienojušās pat pašas ministrijas, vajadzētu būt ļoti spēcīgiem. Diemžēl šajā gadījumā ir tikai vārks piesaks. kas kalpo kā iemesls monopola veidošanai privātajā sektorā. Tas nav pieļaujams. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, bet jau īpaši konfliktējošo attieksmi ministrijas starpā par šo likumprojektu, es aicinu neatbalstīt šī likumprojekta pārņemšanu 13. Saimā un nenodarboties ar konkurences ierobežošanu un privātās iniciatīvas apspiešanu, administratīvā sloga vairošanu un birokrātijas stiprināšanu privātajā sektorā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, vēlreiz par šo likumprojektu. Nu, šīs likumprojekts, cik man zināms, iepriekšējā saimā tāpat pašā komisijā un kopā ar nevalstiskajām organizācijām, un viņi atbalstīja arī Tirdzniecības rūpniecības kamera, bet pēc būtības. Šobrīd nepastāv nekāds uzraudzības, tāds reāls uzraudzības mehānismas šiem nekustam īpašam tirgus dalībniekiem. Bet visi šie instrumenti, manuprāt, ir ļoti neefektīvi. Ne no nodokļu, no valsts ieņēmuma dienas puses, no nodokļu iekasēšanas, ne no citu iestāžu uzraudzības viedokļa. Saprotiet, kas šeit tiek, pa ko es tās. Nu, viens ir, ja mēs runājam par kaut kādiem bagātiem miljonāriem, un kas tur pērk vienu otru īpašumu un par to, kas notiek viņu darījuma starpniecībā, un lai tur tiešām nenotiek nelegālas lietas. Otrs ir par sabiedrības lielāko daļu, kuriem nu, šis nekustām īpašuma darījums ir pilnīgi noteikti dzīvē lielākais darījums viņa dzīves laikā, un tas, ka šobrīd šo darījumu var veikt, konsultēt, kārtot pilnīgi jebkurš cilvēks, un varbūt bieži vien mēs arī presē dzirdam tos gadījumus, kur cilvēki tiek apkrāpti, ļaunprātīgi izmantot viņu kaut kādu zināšanu, nezināšanu, nu, tas, manuprāt, nav pieņemami, un šāds te likumprojekts uzliek pa pienākumu, ja tu to profesionāli dari, tad, nu, tad reģistrējies, lai tu esi tomēr kaut kādā nevis pelēktajā zonā, bet baltajā zonā, lai tu reģistrētos savus reģistrē savu esamību šajā tirgu, kvalifikāciju savēju uzlabo, ir vesela virkne profesija, kur ir pienākums uzlabot pastāvīgu kvalifikāciju šeit, kur cilvēki strādā ar, ar sabiedrības mūžu iekrājumiem, iespējams biežos gadījumos šāda nekāda pienākuma vispār nepastāv, praktiski jebkurš var iet un ar to nodarboties, nu, manuprāt, tas īsti nav pieņemams. Viens ir pārdot vecpams māju, vai ne? Bet otrs ir to profesionāli nodarboties. Un šeit būtu jābūt kaut kādai kvalifikācijai. Es nesaku, ka tas likumprojekts ir ideāls, bet šo likumprojektu, es domāju, tādā, nu, es domāju, te priekšnam termiņam jābūt tādam pietiekošam, lai arī deputāti iesniegtu savus priekšlikumus. Un viņš jāturpina pie viņa strādāt. Un šādam likumam, šādam regulējumam, manuprāt, viennozīmīgi ir jābūt. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labrīt vēlreiz, kolēģis un kolēģi. Man ir jāatzīst, ka man ir savā ziņā patiesas prieks dzirdēt kolēģi Feldmanu kungu uzstāšanos, jo es pārliecinos tagad, ka vismaz daļai deputāti jaunajā konservatīvajā partijā ir izteikti liberāli, lai pat neteikt, ka libertariāniski politiski uzskati, ka nozares nevajag regulēt vispār. Nevis, ka nevajag regulēt saprātīgi vai regulēt samērīgi vai neuzlikt pārmērīgas lietas, bet neregulēt vispār. Likumu nevajag. Bija ļoti interesanti. Vakardien Tautsaimniecības komisijas sēdē, kur mēs tikko par šo likumprojektu runājām, tika uzdots jautājums, nu bet kāpēc tik ilgi, kāpēc jau ceturto sasaukums šis likumprojekts tiek vilkts garumā? Viena no atbildēm, kas izskanēja no ministrijām, tad visa komisija apsmējās, bija, ka agrāk bija tāda sajūta, ka kāds pats no komisijas locekļiem vai saimes deputātiem ar šo rūpalu nodarbojās nereģistrētā veidā, nu ar starpniecību, un ka tas ir bijis iemesls, kāpēc vēl garumā. Es šobrīd varu tikai minēt, kāpēc mūsu kolēģi no Jaunās konservatīvās partijas vēlas vilkt garumā šī jautājuma skatīšanu un sūtīt to atpakaļ. Bet es saprotu, ka var būt bažas par pārmērīgu regulējumu. Nu, bet tad skatām komisijā, tad lemjam par saprātīgu regulējumu. Nozare ir klāt, aicinam, diskutējam, nosakam saprātīgu regulējumu. Ja kāds vēlas pārdot savu personīgu nekustamo īpašumu, nekādus starpniekus nav jāpiesaista. Bet ja to dara profesionāli, būtu taču saprātīgi reģistrēt saimniecisko darbību, nomaksāt nodokļus un uzņemties atbildību par to, ka nauda par nekustamā īpašuma darījumiem netiek nesta, teiksim, iepirkuma tīkliņā plasmas skaidrā naudā. Tā kā šos jautājumus aicinu risināt un aicinu to skatīt tomēr un atbalstīt komisijas lēmumu. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, jā, vakar tautsēmniecības komisijā mums bija diskusija par šo likumu diezgan ilga, un te es gribēju teikt, ka faktiski mēs runājām par kaut kādām firmām, kas starpnieku firmām, kas pārstāv tur pircēju pārdevēju, bet mēs aizmirstam par to pašu pircēju, un te jau pieminēja Pauļot kungs, faktiski mums jau jādomā par mūsu iedzīvotājiem, un ļoti daudz iedzīvotāji laika gaitā ir apkrāpti bijuši. Tāpēc, ka šī joma nav sakārtota un reglamentēta. Un te nu arī man jāsaka tā, ka mēs, ja runājam par noziedzīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanu, tas ir jāapkaro. Un ja mēs iestājāmies pret to, ka šī joma ir sakārtota, tas nozīmē, ka mēs atbalstam to, ka kāds mazgā naudu. Mēs atbalstam to, ka kāds apkrāp cilvēks. Un tā man tā interesanti liekas, ka daži atnāk te priekšā ar sagatavotām jau runām, iespējams, ka tie, kas nevēlas, lai nozar, ir sakārtot priekš viņiem arī sagatavo šīs runas, lai te varētu labi argumentēt un iestāties pret.
Rīkstiņkungs, vai jums pietiks debatēm ar... Nu jā. Vai jums pietiks, tad debatas ir 15 minūtes, vai jums pietiks ar mazāku laiku debatēm? Pietiks. Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi. Man nav sagatavota runa, kā jūs redzat, Krauzes kungs. Vajadzētu rimties vienreiz jums tur tā kā mazliet. Nav runa par to, ka mēs esam pret to, kad ir kāds regulējums. Runa ir par šo konkrēto regulējumu, kurš tiek marinēts jau ceturto saimu, kas acīm redzot ir klips un šķīps. Un tagad neskapēc mums tas ir jāpieņem un jāmēģina vēl ceturtai saimai lavierēt caur šo visu. Ja četras ministrijas savā starpā nevar normāli vienoties, lai viņi vienojās, lai pārstrādā, lai atnes normālu likumu, un tad mēs par viņu runāsim. Nevis šobrīd, tad sanāk jūs tagad... Man patīk, protams, ka kolēģi zina arī, kā šī nauda tiek kādos maisiņos pārnēsāta. Jauki, nu es nezinu. Un runa jau nav tikai, jūs runājat par privātajiem, ka mums viņus vajag aizsargāt. Ja man ārzemēs, pieņemsim paziņa, palūks pārdot viņa dzīvokli, ko man tagad darīt? Man iet reģistrēties visos šajos reģistros, kāds mani uzraudzīs uz vienu darījumu tikai. Varbūt saregulējumu. Kāpēc ZZS tik ļoti šo stumi? Tad man ir pret jautājums, kolēģi.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Nu, redzat, es savā pirmā, man var teikt, pirmā debaša runa, un jau šādas diskusijas izcēlās. Es domāju, tas nav nejauši, un nav nejauši arī tas, ka viens pēc otra šeit nāk ZZS deputāti, un stāsts, kā ir jāiestājās par tiesiskumu un jārgla šī nozare tik šausmīgi nesakārtot. Četras saimas nevarēja neko izdarīt šajā sakarā, bet tagad... Kā nu ne, kaut kas notika priekšvēlēšana laikā, un tagad jūs visi nākat strīpā un sakat, ka ir jādara šis. Jūs aicinu pievērst tam uzmanību, un tas tā tik vienkārši nebeigsies. Paldies.
Zariņa kungs, jums ar 10 minūtēm pietiks debatēm. Paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, reti kurš jautājums? Tautsēmniecības komisijā ir tapis diskutēts tik daudz, kā šis īpatnējais nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums. Manuprāt, pat OJK tik daudz nav ticis diskutēts Tautsēmniecības komisijā, kā šis jautājums. Tik tiešām viņš ir neviennozīmīgs. Jūs dzirdējāt šīs debates un jūs redzat, ka patiesībā šis jautājums pirmkārt nav viennozīmīgs, un te ir daudz neatbildētu lietu un daudz saputrotu lietu un daudz dīvainu lietu. Tā problēma ir tāda, ka tik tiešām šo nozari vajadzētu kaut kādā veidā sakārtot un tās problemātiku risināt. Tas, ko mēs piedāvājam, kā Saskaņa šodien darīs, mēs atbalstīsim šī likumprojekta pārņemšanu šī Saeimā, lai mēs tam varētu pieķerties klāt un visiem šiem jautājumiem, uz visām šīm dīvainībām piespiestu ministru kabinetam atbildēt. Un tā arī bija tā pozīcija, kāpēc Tautsaimniecības komisija izšķīrās pārņemt šo likumprojektu. Ka pirmais solis būs uzdot ministru kabinetam nākt ar savu pozīciju un izskaidrot visu šīs dīvainās lietas. Sakārtojam šo nozaru un ejam tālāk.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam otro reizi.
Jā, sveiki vēlreiz. Pavisam īsi. Izskanēja, ka komisijas sēdē ministrijas ir nākušas ar pretrunīgiem viedokļiem. Mūsu kolēģiem, kas ar šo situāciju nav saskārušies agrāk, var vienkārši brīdināt, ka tā būs. No valdības bieži šad un tad nāk likuma projekti, kur ministrijas vēl ar vienu turpina diskutēt Saeimas deputātu priekšā un cīkstēties par jautājumiem, ko nav varējuši tik galā valdībā. Tā ir norma Latvijas valsts pārvaldē. Tā kā šo par argumentu izmantot gluži nevajadzētu. Attiecībā uz to, kāpēc šobrīd jautājums būtu tomēr virzāms, pieminēšu vēl vienu aspektu. Droši vien, ka būs visi dzirdējuši tādu jēdzienu kā manīval atzinums un rekomendācijas Latvijai. Tātad ir zināms laika periods, kurā Latvijai, kura daudzu gadu garumā nav varējis tikt galā ar banku regulējumu, ar finanšu sektoru kopumā, ar nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšanas novēršanu un tā tālāk. Šis likumprojekts ir skatāms arī šādā kontekstā. Mums ir diezgan maz laika. Aicinu skatīt komisijā, virzīt, izdiskutēt visu, kas izdiskutējams, vienoties par saprātīgu regulējumu, atbildēt uz neskaidriem jautājumiem, saprast vai bažām, kas izskanēja, ir pamats, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Un tagad vai komisijas vārdā pārstāvot komisijas viedokli ir kas vēl piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums izskatīšanas turpināšana 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 16 atturas nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Par to atbildīgā bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija būs atbildīgā 13. Saeimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2019. Gada 21. Februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz 2019. Gada 21. Februārim. Godātie kolēģi, tā kā pārtraukumā ir paredzēta prezidija un frakcija padomes sanāksme, saicinu tad šobrīd lemt par pārtraukumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam. Pasaka vēlreiz par pārtraukumu.
Labrīt, augstākā deputāti. Sarkanā zālē 10.35. Nu, pēc mūsu arī lēmuma prezidija sasauk prezidijas sēdi kopā ar frakcijas padomu, lai lemt par mūsu atvaļinājumu, vai...
Starp sesiju pārtraukumu.
Starp sesiju pārtraukumu, es atvainojos. Un par analītisku dienas darbu, jā, lūdzu visiem frakcijas priekšsēdētājiem atnākt uz sarkano zāli.
Laiks paziņojumiem vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija sanāks uz savu ārkārtas sēdi, jo mums ir pāris apropriācijas, ar kurām vajadzētu pastrādāt. Tā kā lūgums visiem budžeta un finanšu komisijas locekļiem sapulcēties komisijā. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, kur ir sadarbības grupā ar Ukrainas parlamentu pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē aicinu uz sapulci.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie Saeimas
delegācijas Baltijas asamblejā locekļi. Pulkstens 10:35 ārlietu komisijas zālē delegācijas sanāksme.
Lats Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies. Dagmara Beitnera Legala? Ir. Boris Cilevič? Jānis Dombrava? Artus Kaimiņš? Māris Kučinskis? Andris Skrīde ir.
Pārtraukums līdz pulkstens 11.